Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 18. julski dan, a ja vam za početak preporučujem. Članovi državnog predsjedništva na Brijunima na sastanku sa Josipovićem i Tadićem. Bilježimo prve korake poslije jučerašnjeg pisma članova predsjedništva liderima političkih partija u vezi sa vijećem ministara.
Na ime kandidata smatram da u ovom trenutku nije u prvom planu, jer kogod bude u stanju obezbijediti 22 zastupnička glasa, odnosno entitetske većine, neće imati problema da delegiranjem bilo koga.
I u Federalnom domu naroda usvojena rezolucija Europskog parlamenta o Srebrenici.
Da se negiranje genocida da na teritoriji federacije proglasi krivičnim djelom, kao što je to u svim normalnim zemljama u Europi urađeno nakon Drugog svjetskog rata.
Sud u Budimpešti odlučio da Šandor Kapirov, komandant Hortijeve policije u Novom Sadu 42. godine, nije kriv za ratni zločin nad Srbima, Jevrejima i Romima. 30 ljudi poginulo u sukobima pristalica i protivnika režima u Siriji. Rusija kritikovala SAD i druge zemlje koje su priznale prelazno nacionalno vijeće Libije. Sutra i dalje sunčano i veoma toplo, ali su popodne moguće padavine. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Brijunima trilateralni sastanak predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicima Hrvatske i Srbije. Čelnici tri zemlje razgovaraju o nastavku procesa pomirenja i rješavanju otvorenih pitanja između tri države, o uzajamnoj političkoj podršci i tehničkoj pomoći u procesu integracije u Evropsku uniju. Delegati Doma naroda Federalnog parlamenta podržali su na današnjoj sjednici prijedlog kolegija Doma da za iduću sjednicu odgode izjašnjavanje o prijedlogu izmjena i dopuna budžeta Federacije za 2011. godinu, kao i izmjena Zakona o izvršenju budžeta federacije. Predsjedavajuća Doma naroda Karolina Pavlović objasnila je da je ova izmjena predložena kako bi delegati imali više vremena da se adekvatno upoznaju sa vladinim prijedlogom. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas prijedlog izmjena Zakona o policijskim službenicima, kojim se radna mjesta policijskih službenika propisuju u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima i propisima donesenim na osnovu zakona. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević potpisao je danas ugovore o korištenju poticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica u iznosu od 2,3 miliona konvertibilnih maraka sa preduzećima koja su ispunila uslove raspisanog javnog poziva. Ovim sredstvima je predviđeno zapošljavanje 926 novih radnika. Po svakom novozaposlenom radniku mogu se ostvariti poticajna sredstva od 2.500 konvertibilnih maraka, a minimum je zapošljavanje 10 osoba. U Klotjevcu kod Srebrenice danas je otvoren internacionalni kamp mira. Od danas do 15. avgusta ovdje će po 10 dana boraviti tri grupe od po 50 mladića i djevojaka iz regiona. Sud u Budimpešti presudio je danas da bivši zapovjednik žandarmerije Šandor Kapirov, optužen za ratni zločin protiv Srba, Jevreja i Roma tokom zloglasne novosadske racije u januaru 1942. godine, nije kriv. U znak protesta protiv vladinih reformi u Atini je jutros počeo štrajk taksista koji su svojim vozilima blokirali prilaze aerodromu i glavnoj luci. Sirijski aktivisti za zaštitu ljudskih prava saopštili su danas da je u protekla 24 sata u sukobima između pristalica i protivnika režima predsjednika Bašara al-Asada u gradu Homs u centralnom dijelu Sirije poginulo 30 ljudi. Premijer Egipta Esam Šaraf sinoć je postavio 12 novih članova kabineta rekonstruišući vladu pod pritiskom demonstranata koji zahtijevaju čistku ostatka bivšeg režima. Rusija je kritizirala Sjedinjene Američke Države i druge zemlje koje su priznale prijelazno nacionalno vijeće kao legalnu vladu Libije. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da to znači zauzimanje za jednu stranu u građanskom ratu. Američka državna tajnica Hillary Clinton u petak je najavila priznavanje opozicione vlade na sastanku kontakt grupe za Libiju. Tom sastanku nisu se odazvali Kina i Rusija. U libijskom gradu Bregi danas se vode jake ulične borbe između pobunjenika i snaga lojalnih Muammaru Gaddafiju, saopštili su pobunjenici. Vulkan Mount Lokon u Indoneziji danas je imao dvije erupcije, nakon one najjače tokom prošlog vikenda, izjavio je vulkanolog Freddy Korompis. Više od 5200 ljudi evakuisano je od četvrtka kada je vulkan imao prvu erupciju, a vlasti su proglasile najviši nivo opasnosti. Više od 12 miliona učenika širom Južne Afrike otpjevalo je jutro sretan rođendan bivšem predsjedniku Nelsonu Mandeli povodom proslave njegovog 93. rođendana. Djeca su prije početka nastave otpjevala verziju rođendanske pjesme posebno napisanu za Mandelu, višedecenijskog borca protiv apartheida, politike rasne segregacije koja je u Južnoj Africi zvanično provođena do 1994. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari radija Slobodna Evropa, kao i svaki put, sa lica mjesta. Prvi će naš zagrebački dopisnik Enis Zebić, koji raportira o samitu na Brionima. Tamo se naime hrvatski i srbijanski predsjednici Ivo Josipović i Boris Tadić sastali sa tročlanim BH predsjedništvom Željko Komšić, Bakir Izetbegović i Nebojša Radmanović.
Nastavak procesa pomirenja i rješavanja otvorenih pitanja, uzajamna potpora na euroatlantskom putu i nužnost suradnje u gospodarstvu i infrastrukturi, preciznije uz zajedničko definiranje regionalne mreže infrastrukturnih sustava i njihovo kandidiranje kao regionalnih projekata za fondove Europske unije. To su glavni naglasci sa današnjeg susreta na Brijunima. Što se Bosne i Hercegovine tiče, hrvatski predsjednik Ivo Josipović naglasio kako je temeljno načelo da probleme u Bosni i Hercegovini rješavaju institucije Bosne i Hercegovine. Prema priopćenju nakon susreta pozdravljena je suradnja u pravosuđu i upućen je poziv na stvaranje zakonskih uvjeta za cjelovito rješavanje svih pravosudnih pitanja u uzajamnom povjerenju i suradnji. Posebno je istaknuta važnost suradnje na pitanjima progona organiziranog kriminala i odgovornih za ratne zločine, pridržavanjem temeljnih načela međunarodnog prava. Predsjednici su ponovili svoju snažnu potporu procesu povratka izbjeglica i interno raseljenih, kao i održavanju međunarodne donatorske konferencije koja bi pomogla konačno rješavanje problema stambenog zbrinjavanja izbjeglih. Datum konferencije nije spomenut. Ponovljena je uzajamna potpora na europskom putu, a što se infrastrukture tiče, danas se išlo i mnogo konkretnije. Sugerirano je formiranje međudržavnog tijela koje bi usklađivalo infrastrukturne aktivnosti u tri države, ali i što se transporta tiče, planiranje regionalne mreže autocesta, brzih cesta, željezničkih pruga, logističkih centara i razvoja luka na Jadranskom moru i rijekama Savi i Dunavu. Izdvojimo kako je predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić kazao kako nije u interesu Bosne i Hercegovine zaostajanje Srbije na europskom putu, kao što nije srbijanski interes zaostajanje Bosne i Hercegovine. Srbijanski predsjednik Tadić naglasio je važnost gospodarske suradnje, naglašajući kako bez jače ekonomije nema prosperitetne budućnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A to isto državno predsjedništvo jučer je zatražilo od političkih lidera da dostavi prijedlog za novog mandatara, ali ovaj put osobu koja će unaprijed imati i dovoljan broj ukupnih glasova i entitetsku saglasnost. Danas već prvi koraci ka tome. Tina Jelin.
Tko će biti novi kandidat HDZ-a Bosne i Hercegovine za mandatara vijeća ministara bit će poznato nakon sjednice predsjedništva stranke koja još uvijek traje. Iako je lider HDZ-a Bosne i Hercegovine pred današnji sastanak potvrdio neupitnu podršku u Ljubičevog HDZ-a, na sjednici najjačeg ogranka HDZ-a 1990. izvančno je zatraženo od predsjedništva ove stranke da kandidat HDZ-a 1990. bude Martin Raguž, potpredsjednik stranke. Raguž ove navode za naš radio nije želio komentirati, iako je u ranijim istupima podvukao zbog čega Borjana Krišta poput Kukića ili Mladena Ivankovića ne može biti izabrana za predsjedavajuću vijeća ministara.
Niti je jasna parlamentarna većina, niti je definiran program, niti je bio konsenzus predsjedništva o kandidata, niti kandidat jedan nije imao taj kapacitet da sam te sve nedostatke harmonizira.
Svjesni da bi se mogla ponoviti slična situacija kao sa izborom Kukića, predsjedništvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od političkih vođa da samostalno ili koaliranjem sa drugim političkim strankama predlože kandidata ili kandidate sa osiguranom podrškom i potpisima najmanje 22 zastupnika u zastupničkom domu parlamentarne skupštine, koji će uključiti i entitetske većine. Većina stranaka ovaj zahtjev je pozdravila, iako smatraju nerealnim zakonski rok od 8 dana do kada predsjedništvo mora predložiti mandatara. Damir Hadžić, potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine.
Jasno je da je u ovom trenutku najvažnije da se to definiše parlamentarna većina, ime kandidata, ako nije u prvom planu.
Da li za stranke platforme Raguž dio kompromisnog rješenja,
Hadžić kaže.
Pitanje gospodina Raguža je pitanje stranaka okupljenih oko HDZ-a.
Lazar Prdanović iz SNSD-a s druge strane podlači.
Ja se nadam da je došlo do određene relaksacije, ali ključ je bio dogovora između SDP-a i HDZ-a.
Kako nam je potvrđeno, tokom sedmice bit će nastavljeni pregovori oko formiranja parlamentarne većine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na redu je Skupštinska hronika. Parlamentarna rasprava u Republici Srpskoj, a o novom penzionom zakonu još nije ni otpočela, jer opozicija uporno traži da se u sali pojavi premijer Aleksandar Džombić. Javio se Erdogan Katana.
Prvo su jednosatnu pauzu zatražili poslanici Srpske demokratske stranke, a nakon toga, kako se premijer nije pojavio, isto su uradili i poslanici Partije demokratskog progresa. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je da se na ovakav način ne može ništa postići.
Ne vidim šta dobijaju sati. Rasprava o ovom zakonu će se desiti, o njemu će se u nacrtu odlučivati. Nemaju mogućnost da sruše parlament pa da ne bude rasprave. Jedino što mogu da predlažu kvalitetna rješenja, a time što će blokirati raspravu o zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, ne doprinose ni penzionerima, ni borcima, ni radnicima nikom.
Radojičićevo mišljenje dijeli i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đrokić, ističući da se problemi u fondu PIO gomilaju 19 godina i da deficit fonda trenutno iznosi 120 miliona konvertibilnih maraka. Đrokić je rekao da niko u Republici Srpskoj ne može više ignorisati ovaj problem, jer je broj penzionera veći od broja zaposlenih.
Mi imamo danas na današnji dan 232.000 penzionera u Republici Srpskoj. Za posljednji mjesec i pretposljednji mjesec broj onih koji su platili doprinose, dakle oni koji su primili plate, je bio 226 ili 228.000 korisnika, a imate 232.000 korisnika penzije.
Poslanici su danas razmotrili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednim zadrugama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U federalnom parlamentu PAK, njegovom domu naroda, bila je najavljena rasprava o rebalansu budžeta i to po hitnom postupku. Hitni postupak proveden je u procesu odgađanja, jer rasprave nije ni trebalo biti, pošto je na vrijeme odgođena, ali je neko ipak uvrstio u dnevni red. Delegati su inače usvojili rezoluciju Europskog parlamenta o Srebrenici. Žana Kovačević.
Usvajanje rezolucije Europskog parlamenta o Srebrenici u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine djelimična je satisfakcija žrtvama genocida, ali poruka da se zločin u Srebrenici ne bi smio ponoviti. Ovo je ocijenio predsjednik kluba Bošnjaka Amir Zukić, na čiju je inicijativu rezolucija Europskog parlamenta o Srebrenici danas uvrštena u dnevni red.
Nadamo se da u budućnosti takvih situacija neće biti, da naša pokoljenja neće doživjeti holokauste.
Iako je rezolucija usvojena jednoglasno, delegat Damir Čardžić reagovao je ističući da su neki delegati izašli iz sale neposredno prije glasanja i tako izbjegli da dignu ruku.
Porazno da neko deklarativno sjedi u jednoj instituciji kakav je Dom naroda i kad treba da bude faktor odlučivanja da bi se nešto dovelo do kraja, na, mi to zovemo, kažu, hinski način, izađe iz sale da ne bi digao ruku i ne podliježe nikakvoj odgovornosti.
Delegat iz reda Srpskog naroda Predrag Kojović predložio inicijativu za donošenje zakona o zabrani negiranja genocida, ali se delegati o njoj danas nisu izjašnjavali.
Da se negiranje genocida na teritoriji federacije proglasi krivičnim djelom, kao što je to u svim normalnim zemljama u Europi urađeno nakon Drugog svjetskog rata, gdje je zabranjeno negirati holokaust, zabranjeno je veličati naciste i tako dalje. Smatram da je to jedna zaista civilizacijska početna točka s koje bi ovaj Dom naroda možda trebao krenuti.
Dom naroda federalnog parlamenta za neku od narodnih sjednica odgodio izjašnjavanje o prijedlogu izmjena i dopuna budžeta federacije za ovu godinu, kao i prijedlog zakona o njegovom izvršenju, jer kako je rečeno nisu ispunjene tehničke pretpostavke, odnosno o njemu se nije raspravljalo ni u predstavničkom domu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Sad ćemo i do Haga. Na suđenju Radovanu Karadžiću svjedoči prvi čovjek ratnog Brčkog, Đorđe Ristanić. Mada je prethodno potvrdio kako su nesrpski civili na pravdi Boga zatvorani, mučeni i ubijani. Ristanić je uglavnom povlađivao svom šefu i potvrđivao kako je stranačka kontrola bila labava, što naravno umanjuje komandnu odgovornost. Javio se Goran Jungwirth.
Prema Karadžiću, predsjedništvo na čijem je bio čelu nije bilo obavješteno o logoru Luka, što mu je svjedok Ristanić Vuljanić također potvrdio, opisujući loš sistem veza i kaos koji je uslijedio početkom rata. Optuženi i svjedok su jedan drugom tijekom unakrsnog ispitivanja umanjivali odgovornost za ono što se u logoru dogodilo, okrivljujući za sve ratni kaos.
Da li je postojao način da predsjedništvo Republike Srpske bude blagovremeno obavještavano o pojedinostima iz Brčkog?
Pa mi smo mislili u početku da će tu biti neka koordinacija i tako dalje, međutim vrlo teško je bilo uspostavljanje tih kontakata i ne samo na relaciji predsjedništva Republike, nego i direktno policijska stanica sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i tako dalje.
Za veliki broj ubijenih civila nesrpske nacionalnosti nakon zauzimanja Brčkog od strane srpskih snaga u svibnju 92. godine obavještena je međunarodna javnost, no optuženi i svjedok složili su se da se radilo o medijskim dezinformacijama, propagandi, ali i ubrajanjem žrtava iz borbe pod žrtve egzekucija. Nakon svjedočenja Ristanića, kao svjedok tužiteljstva iskaz će dati vojni vještak Renaud Tunans, koji je već nekoliko puta svjedočio na haškim suđenjima kao stručnjak za zapovjednu odgovornost i zapovjedni lanac vojnih formacija u vrijeme rata na prostoru bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kada se odlično podsjećamo na neke važne vijesti. Članovi državnog predsjedništva borave na Brijunima na sastanku sa hrvatskim i srbijanskim predsjednicima. I u Federalnom domu naroda usvojena je rezolucija Europskog parlamenta o Srebrenici. Sud u Budimpešti odlučio da Šandor Kapiro, novosadski komandant Hortijeve policije, 1942. godine nije kriv za ratni zločin nad Srbima, Jevrejima i Romima. 33 ljudi poginulo u sukobima pristalica i protivnika režima u Siriji. Rusija kritikovala Sjedinjene Države i druge zemlje koje su priznale prelazno Nacionalno vijeće Libije. Sutra i dalje sunčano i veoma toplo, ali su popodne moguće i padavine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti šta u Republici Srpskoj rade kako bi povećali zaposlenost.
Još je ostalo 2.600.000 konvertibilnih maraka. Vlada će donijeti, ja se nadam, odluku da ponovo raspiše javni poziv.
Te čega se boje Romi kad je njihovo zapošljavanje u pitanju?
Romske organizacije se plaše toga da u narednom periodu da se potroše milioni maraka za integraciju Roma u društvenu zajednicu, a jednostavno da imamo mali efekat.
Prije ćemo ipak makar nakratko izvan naših granica. Idemo do Britanije, dobro znane afere u vezi sa prisluškivanjem. Premijer David Cameron ponovo se suočio sa ovom aferom i to nakon što je šef Metropolitan policije dao ostavku. Inače, Sir Paul Stevenson je bio kritikovan pošto je zaposlio jednog bivšeg direktora tabloida News the World kao savjetnika. Detalje posreduje Sabina Čabaravdić iz Praškog studija.
Skandal s prisluškivanjem hiljada osoba u Velikoj Britaniji kao sjenka se nadviju nad premijerovu posjetu Južnoj Africi, David Cameron već je sa predviđenih 5 skratio svoj boravak na 2 dana. Na današnjoj preskonferenciji u Pretoriji s južnoafričkim predsjednikom Jacobom Zumom, on je naglasio kako stvari koje se tiču policije utječu na britansku javnost. Situacija u Metropolitan Police različita je od one u vladi, jer ono što policija radi ima direktne veze s privatnošću i povjerenjem u tu policiju. Obećavši da će od britanskog parlamenta tražiti novo zasjedanje u srijedu na istu temu prisluškivanje, Cameron je obećao i detaljnu istragu cijelog slučaja. U obrazloženju ostavke šef londonske policije Paul Stevenson je kazao kako je njegov integritet ostao netaknut, ali da se s funkcije povlači zbog optužbi da je policija bila povezana s tabloidom i da su novinari uz njihovu pomoć prisluškivali ljude. Glasine su dodatno potaknute otkrićem da se šef Metropolitan Police 18 puta sastao sa vlasnikom News International Rupertom Murdochom. Paul Stevenson u obrazloženju kaže: ja ne zauzimam nikakav položaj u svijetu novinarstva. Nisam znao ništa o obimu ove odvratne prakse, ništa o odabiru žrtava, baš kao ni o upletenosti bilo koga s viših nivoa. Tabloid News of the World je ugašen 10. jula zato jer su do senzacija dolazili prisluškivanjem oko 4000 ljudi u periodu od 2003. do 2006. godine.
Kući se vraćamo, pričamo o domaćoj ekonomiji. U Banja Luci su predstavnici Ministarstva energetike i rudarstva potpisali ugovore sa 25 poslodavaca o korištenju 2,3 miliona maraka podsticaja za nova zapošljavanja. O efektima će, zapravo stvarnim efektima, Milorad Milojević.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević rekao je da je sa dodijeljenih 2 miliona i 300.000 maraka predviđeno zapošljavanje 926 novih radnika u preduzećima sa kojima su potpisani ugovori. Firme koje su prošle javni poziv po svakom novozaposlenom radniku mogu ostvariti podsticajna sredstva od 2.500 maraka. Minimum je da se zaposli 10, a najviše 50 radnika u narednom periodu.
Još je ostalo 2 miliona i 600 konvertibilnih maraka. Vlada će donijeti, ja se nadam, odluku da ponovo raspiše javni poziv da za dodatno zapošljavanje do ukupnog iznosa od 5 miliona konvertibilnih maraka koliko je planirano da se za ove namjene potroši sredstava.
Jedno od preduzeća koje je dobilo podsticajna sredstva i fabrika Nova Ivančica Prijedor, direktorka fabrike Nada Gver.
Na ovim prostorima smo od 2007. godine, razvijamo kapacitet za proizvodnju obuće. I ja mogu reći da to izuzetno korisno za gospodarstvenike. Kod nas ima zaposleno 180 radnika. Ove godine smo ih već zaposlili 40-ak. Prema ovom programu još imamo obavezu 28 radnika i tu obavezu ćemo sigurno ispuniti.
Ministar Kovačević odbio je međutim da odgovori i na novinarsko pitanje na koji način entitetska vlada planira da zaustavi nagli porast broja nezaposlenih. Te komentariše sugestiju da su sadašnji podsticaji samo kap u moru onoga što je potrebno. Broj nezaposlenih u Republici Srpskoj zvanično je premašio 150.000, dok je od početka godine oko 30.000 osoba ostalo bez posla. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Tuzli je održan sastanak romskih nevladinih organizacija s predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Cilj sastanka bio je da svi akteri koji sudjeluju u kreiranju akcionih planova u rješavanju problema Roma zajednički naprave novu metodologiju. Ovaj sastanak održan je na inicijativu Europske unije, a javila se Maja Nikolić.
Posljednje dvije godine utrošeno je preko 10 milijuna maraka za implementaciju akcionih planova namijenjenih Romima u Bosni i Hercegovini. Velik broj Roma i romskih naselja nikada nisu vidjeli ni marke od tih sredstava. Problem je u tome što je nedostajala efikasna metodologija prioritetnih problema Roma i to što su se sredstva dodjeljivala bez sudjelovanja romskih pripadnika. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla.
Romi, romske organizacije se plaše toga da u narednom periodu, za naredni 10 godina, možemo slobno reći da se potroše milioni i milioni maraka za integraciju Roma u društvenu zajednicu, a jednostavno da imamo mali efekat.
Od siječnja ove godine Care International Bosne i Hercegovine uz financijsku potporu Europske unije pokrenuo projekt uključenja Roma u procesima donošenja odluka. Tijekom projekta bit će uposleno 5 osoba romske nacionalnosti koji će sudjelovati u onim strategijama i projektima namijenjenih Romima. Iz Care Internationala, Šefko Bajić.
Da se o bitnim strategijama koja tačno definiše kako će potrošiti novci u one 4 bitne oblasti za Rome, diskutuje, ali uz prisustvo Roma, da se čuje šta to Romi misle, na koji način usmjeriti novac, koje su to bitne strategije, koje smjernice, i na kraju krajeva niko osim Roma bolje ne može znati situaciju u romskom narodu na terenu.
I u Ministarstvu ljudskih prava i izbjeglica Bosne i Hercegovine kažu da je ovo prvi projekt koji prati europske standarde implementacije, odnosno javno i transparentno, iz ministarstva Saliha Đuderija.
Suština je da se ovdje traži odgovornost svih sudionika, što je jako teško postići. Moram priznati da 103 različita pristupa, tako da i mi tu tražimo, dakle, da definišemo jedan osnovni standard, zato što se kod nas do sad nije nikada radilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Već 6. ljeto za redom u Srebrenici boravi grupa volontera iz nekoliko evropskih zemalja i iz Amerike. Oni učestvuju u pomoći pri izgradnji objekata, ali i poklanjaju namještaj i namirnice siromašnjima. Javio se Sadik Salimović.
Grupa mladih Evropljana i Amerikanaca boravi u Potočarima u sklopu međunarodnog omladinskog kampa Franco Bertoli pod nazivom Put ka boljoj Evropi. Učestvuju u izgradnji lokalnog mosta, bungalova i povratničke kuće. Kamp svake godine privlači veliki broj volontera iz cijelog svijeta, kaže Emina Čikarić, šef ureda Međunarodnog foruma solidarnosti u Srebrenici.
Mladi su znači državljani Francuske, Poljske, Mađarske, SAD-a, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine. Mi imamo učesnike koji su bili ranije, isto tako imamo i učesnike koji su prvi put. Ono što bi isto htjela naglasiti je da mi po prvi put na kampu ćemo imati mlade iz Srebrenice, njih troje.
Osim radnih aktivnosti, 120 mladića iz Europe i Amerike druže se sa Srebrenčanima, imaju promocije knjiga, posjete i obilaze okolinu Srebrenice. Ludvig iz Francuske kaže...
Dakle, smatram da je ovo jako bitan projekat jer ovdje mladi imaju mogućnost znači, da se susreću, da razmjenjuju svoja pozitivna iskustva, ali ne samo mladi i stari ljudi kao što sam ja također, jer to je stvarno u duhu Emausa i to je baš onaj sistem funkcionisanja cijelog pokreta Emausa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I za kraj ćemo trknuti do Vrlog Mostara, grada gdje se ljudi najradije rasklađuju u večernjim satima uz Neretvu, ali i uz bogatu muzičku ponudu. Nažalost, onog trenutka kad završe ljetni festivali, završi se kulturna priča u gradu koji se ponosi svojim atributom, turistički adlad iz daru.
Već nekoliko dana u toku je World Music Festival, a narednog vikenda održat će se i 9. Mostar Blues Festival. Listu izvođača ove godine na World Music Festivalu čine gosti iz Meksika, Holandije, Turske. Međutim, osim što u Mostar donosi zvuke cijeloga svijeta, festival je prepoznatljiv jer redovno nudi i književna, likovna i druga zbivanja. Takvog se sadržaja organizatori drže svih 5 godina postojanja, jer im je namjera bila festivalom promovisati Mostar kao mjesto kulturnog turizma. Aleksandra Savić, direktorica festivala.
Mostar je jednostavno idealan grad koji može ponuditi jedan takav kulturni događaj. Uvijek je od samog početka njegujemo taj više tih grana umjetnosti.
Ipak svih ovih godina festival nije bilo lako organizovati, prvenstveno zbog nedostatka podrške lokalne vlasti. Organizatorima Mostarskog blues festivala malo je lakše. Festival na kome će ove godine nastupiti imena poput Vlatka Stefanovskog, Miroslava Tadića i benda koji je svojevremeno svirao s Janis Joplin, dio je Mostarskog ljetnog festivala kojeg organizuje sam grad Mostar. Da je Blues Fest već prepoznatljiv brend, potvrđuju i najave dolazaka publike iz drugih zemalja, kaže organizator Mili Tiro.
Imamo rezervacije iz Londona, iz Italije, iz Njemačke, iz Austrije, da ne govorimo Hrvatska, Srbija, Makedonija, tako da sigurno je da festival ima regionalni karakter.
Uz Blues Fest, Mostarski ljetni festival čine još i Šantićeve večeri poezije i anale crteža BiH Grand Prix Mostar. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Još samo Mirna Sadiković i novi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Brijunima održan trilateralni sastanak predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicima Hrvatske i Srbije. Čelnici tri zemlje razgovarali o nastavku procesa pomirenja i rješavanja otvorenih pitanja između tri države. Delegati Doma naroda federalnog parlamenta odložili izjašnjavanje o prijedlogu izmjena i dopuna budžeta Federacije za 2011. godinu za narednu sjednicu. Narodna skupština Republike Srpske razmatra nacrt zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. U Klotjevcu kod Srebrenice otvoren internacionalni kamp mira. U Atini štrajk taksista koji su svojim vozilima blokirali prilaze aerodromu i glavnoj luci. Sud u Budimpešti presudio da bivši zapovjednik žandarmerije Šandor Kepiro, optužen za ratni zločin protiv Srba, Jevreja i Roma, tokom zloglasne novosadske racije 1942. godine nije kriv. Sirijski aktivisti za zaštitu ljudskih prava saopštili da je u protekla 24 sata u sukobima između pristalica i protivnika režima predsjednika Bašara al-Asada u gradu Homs u centralnom dijelu Sirije poginulo 30 ljudi. U libijskom gradu Bregi danas se vode jake ulične borbe između pobunjenika i snaga lojalnih Muameru Gaddafiju. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini mjestimično mogući pljuskovi s grmljavinom. Sutra pretežno sunčano, više oblačnosti u zapadnim i sjeverozapadnim područjima gdje su poslije podne mogu lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura između 30 i 35 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Malo pomalo je u nas i na kraju 18. julske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Još samo da vas podsjetim na naše regionalne termine, znači emisije u 18. u 22. sata. Pozdrav, Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budovo Kobrat.